Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Η είδηση η σημερινή, κατά την άποψή μας, έρχεται από τον κύριο Δένδια ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει σιδερένιο θόλο όπως έχει το Ισραήλ. Σιδερένιο θόλο. Τώρα, κάπως μουντό ήταν το σκηνικό το πρωί, ζωχαδιασμένο, λίγο δρόσησε. Αυτό το πράγμα, υγρασία και ζέστη από τον Απρίλιο, προφανώς δεν παλεύεται. Και πέφτει και άλλο, μαθαίνουμε, η θερμοκρασία. Αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε 9 με 20 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, χαλάει ο καιρός, μας λένε οι ειδικοί, αλλά έρχεται και νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Κατά τα άλλα, απεργία σήμερα σε απεργιακό κλειό ολόκληρη η χώρα. Ο κόσμος διεκδικεί, τι να διεκδικήσει δηλαδή, καλύτερους μισθούς, μέτρα για την ακρίβεια, την πάταξη της εσχροκέρδειας, διεκδικεί την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως και πολλά άλλα, μεταξύ αυτών και τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Και βέβαια εννοείται ότι το κέντρο είναι κλειστό και ταλαιπωρία για τους πολίτες, αφού μόνο τα λεωφορεία κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα τρόλεϊ. Τώρα, για την τραγωδία στον Πειραιά, δύο είναι τα ζητήματα. Βασικά ένα είναι το ζήτημα ότι ένας νέος άνθρωπος, λίγο πάνω από τα 30, ένας αστυνομικός, έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε μέρος του κτηρίου σε οικοδομή που δούλευε εκεί ο ίδιος. Το πρώτο αφορά στην άδεια που είχε δοθεί για μικρές εργασίες από τον Δήμο Πειραιά, με άλλα λόγια την πιστοποίηση. Πώς δίνεται αυτή η άδεια, πώς και από ποιον ελέγχεται, ποιος παρακολουθεί τις διαδικασίες, αν ήταν σύμφωνες οι διαδικασίες αυτές με την άδεια και με τους σχετικούς νόμους. Υποθέτω ότι στο κτίριο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Ο άτυχος αστυνομικός τη στιγμή της κατάρρευσης εκτελούσε εργασίες, προσπάθησε να πηδήξει σε ένα φορτηγό για να σωθεί, αλλά έπεσε ο τείχος και τον πλάκωσε. Ο νέος αυτός άνθρωπος εργαζόταν παράλληλα και ως οδηγός σε φορτηγό αυτοκίνητο, ενώ παλαιότερα εργαζόταν ως ντελιβεράς και μάλιστα είχε και τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Οι γονείς του αστυνομικού δεν εγνώριζαν σχετικά για την οικοδομή. Ξέρω ότι κατά καιρούς έκανε μεροκάματα αλλού. δεν έβγαινε το παιδί με τα ψίχουλα και έψαχνε πάντα μια δεύτερη δουλειά. Αλλά για την οικοδομή δεν ήξερα τίποτα, θα δηλώσει ο πατέρας του. Διαβάζω ότι οι μισθοί των αστυνομικών αρχίζουν από το αστρονομικό ποσό των 812 ευρώ. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω, ας μας το πει, ας μας το γράψει σε ένα μήνυμα. Το δεύτερο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι ο άτυχος αστυνομικός που είχε αυτό το εργατικό δυστύχημα και έχασε τη ζωή του, δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που ψάχνει για μια δεύτερη εργασία για να συμπληρώσει το μισθό του. Είναι κοινό μυστικό ότι αστυνομικοί εργάζονται σε υπηρεσίες ασφαλείας, εργάζονται κοντά σε πιθανούς στόχους για προστασία, ακόμη και ως μπράβοι σε νυχτερινά κέντρα. Είναι επίσης γνωστό ότι οι αστυνομικοί μετά την υπηρεσία τους γίνονται ασφαλιστές, ντελιβεράδες, εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, σε καταστήματα, αλλά και σε οικοδομές. Η δουλειά, η έντιμη δουλειά, προφανώς δεν είναι ντροπή. Όμως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εργασία θα πρέπει να ικανοποιεί τον εργαζόμενο και να του προσφέρει τουλάχιστον τα βασικά. Μια δεύτερη και τρίτη εργασία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είσαι αρκετά κουρασμένος, αρκετά έως πολύ εκτεθειμένος σε λάθη και κινδύνους. Επίσης είναι γνωστό ότι στρατιωτικοί και αστυνομικοί εργάζονται ως σερβιτόροι τα Σαββατοκύριακα ή σε εταιρείες που διοργανώνουν γάμους και βαφτίσια. Δεν θέλει μαθηματικά 1.200 ευρώ μισθός, λέμε τώρα, 700 ευρώ ενίκιο, δύο παιδιά, υποχρεώσεις, τέλος. Κάποιοι άλλοι στον ελεύθερο χρόνο τους εργάζονται σε αγροτικές δουλειές, σε χωράφια, κλάδεμα, ξεχορτάριασμα, λιπάσματα και άλλες παρόμοιες πότισμα εργασίες. Βέβαια, στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δουλεύεις σε 9 με 6, 7 η ώρα το απόγευμα. Πού καιρός για εξτραδάκια ή σε κομμάτια και οι αμοιβές εκεί, 8 με 9 κατοστάρικα για αρκετό κόσμο. Και βέβαια χωρίς να πας πουθενά, γιατί αν αρχίζεις και βγαίνεις και έξω, εκεί είναι το χάος. Με όλα αυτά προσπαθώ να πω ότι καλή είναι η ανάπτυξη, καλές είναι οι επενδύσεις, συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, αλλά καλό είναι να έχουμε και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να γίνεται λάστιχο από το πρωί ως το βράδυ για να τσοντάρει και να αυξήσει κάπως τα εισοδήματά του. Και μετά ξανασυζητάμε, αν θέλετε, το δημογραφικό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά είναι και το οικονομικό. Αν θα πρέπει να κάνεις δύο και τρεις δουλειές χωρίς ενδιαμέσως να υπάρχει λίγη χαρά, μια ανταμοιβή στον εαυτό σου, δεν το τολμάς, το αφήνεις για το μέλλον, είσαι στο θα δούμε. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, δεν λέγεται πολιτική για το δημογραφικό. Ήδη η χώρα μας έχει πικρή εμπειρία από το πάμε και βλέπουμε. Το βασικό που δεν γνωρίζουμε ή κάνουμε πως δεν γνωρίζουμε είναι ότι ένας νέος άνθρωπος θέλει ταυτόχρονα να ζήσει και τη ζωή του. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤΕ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΕ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα μικρό υστερόγραφο ή να το πούμε μετά. Να το πούμε μετά, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταϊκούρα, είναι κοντά μας ο Χρήστος Σταϊκούρας, είναι Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, θα τολμήσω να ρωτήσω ένα οικονομικό ερώτημα με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με βάση την προηγούμενη ιδιότητά σας. Πώς διαμορφώνεται οικονομικά το σκηνικό και σε ποιο βαθμό επηρεάζει τη χώρα μας, δηλαδή πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα ή δεν είναι απέναντι στις εξελίξεις?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όσο καλύτερα πηγαίνει η εθνική οικονομία και μάλιστα σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως αποδεικνύεται και καταδεικνύεται σε όλες τις μελέτες αλλά και σε όλες τις εκτιμήσεις, όπως τελευταία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόσο περισσότερο ανθεκτική γίνεται σε εξωγενείς κρίσεις. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν υπάρξουν εξωγενείς κρίσεις δεν θα επηρεάζεται και η ελληνική οικονομία. Όμως, στο βάθος των τελευταίων ετών, όλο και περισσότερο έχουμε αποκτήσει ισχυρά θεμέλια στην ελληνική οικονομία για να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις από εξωγενείς κρίσεις. Mm-hmm. Ζούμε όμως συστηματικά σε περιόδους κρίσεων και μάλιστα εξωγενών κρίσεων.
Ναι. Τώρα, στις 23 του Απρίλη παραδίδεται η κυκλοφορία σε κυκλοφορία ο Ε65 από την Λαμία έως την Καλαμπάκα. Μια σημαντική εξέλιξη, αν μπορείτε να μας το φωτίσετε αυτό με κάποιες λεπτομέρειες.
Νομίζω ότι τις λεπτομέρειες θα τις δουν οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι την Μεγάλη Εβδομάδα θα ταξιδέψουν στην Θεσσαλία. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την κεντρική Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται με βάση τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποδεικνύει την αξιοπιστία μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι τέλος Ιανουαρίου παραδώσαμε τον δρόμο Άκτιο Αμβρακία. Mm-hmm. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, για παράδειγμα, σήμερα από την Αθήνα στη Λευκάδα, σε 3 ώρες και 20 λεπτά είναι εκεί. Κατά αντιστοιχεία, εδώ γίνονται δύο πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Η μία γίνεται στην περιοχή ευρύτερα του Δομοκού και της Ξινιάδος.
Λαμία Ξινιάδα, έτσι. Και
σωστά.
Μετά Τρίκαλα Καλαμπάκα.
Και μετά είναι Τρίκαλα Καλαμπάκα, γιατί το mm-hmm. άλλο κομμάτι έχει παραδοθεί. Αυτά είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δύσκολα έργα, ειδικά το πρώτο, mm-hmm. γιατί υπάρχει και σύραγγα και παραδίδεται στον χρόνο τον οποίο είχαμε πει. Ταυτόχρονα, γιατί πρέπει πάντα να αξιολογούμαστε για την αξιοπιστία μας, έχουμε δεσμευτεί ότι φέτος θα παραδώσουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2024.
Ισχύει αυτό, δεν έχει αλλάξει.
Ισχύει απόλυτα mm-hmm. και επίσης ισχύει απόλυτα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του δρόμου Πάτρα Πύργος, έτσι ώστε να παραδοθεί στο σύνολό του όπως συμβατικά ορίζεται το καλοκαίρι του 2025.
Κύριε Υπουργέ, το ρωτάει και ο κόσμος, το τμήμα Καλαμπάκα Εγναντία πότε θα ολοκληρωθεί?
Εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 1,5 έτος. Θα έχουμε ακριβείς ημερομηνίες μετά την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος. Mm-hmm. Προχωρούν, έχουν γίνει σοβαρά δύσκολα έργα στην εν λόγω περιοχή. Υπάρχει χρηματοδότηση και από την Ευρώπη για αυτό το θέμα που συγκρίνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Σαφέστερα ναι. χρονοδιαγράμματα θα έχουμε το αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Και θα έχουμε σύνδεση λιμάνι με λιμάνι, δηλαδή ο Βόλος θα συνδέεται με την Ιγουμενίτσα.
Γενικώς θέλω να σας πω ότι ένα από τα προτάγματα που έχουμε θέσει ως πολιτική ηγεσία είναι η σύνδεση των λιμένων και των ΒΠΕ της χώρας μας με οδικούς άξονες, μεγάλους ασφαλείς οδικούς άξονες mm-hmm. και με σιδηρόδρομο.
Ναι.
Γιατί η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Χώρες όπως είναι, δεν λέω τυχαία τις χώρες, γιατί πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό της επισκεφτήκαμε και ξέρω προσωπικά το ενδιαφέρον τους, όπως είναι η Βουλγαρία ή η Σερβία, επιθυμούν να κατεβαίνουν τα προϊόντα τους στα λιμάνια αντίστοιχα της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Ναι. Η Ινδία αντιστροφώς θέλει να ανεβάζει τα προϊόντα στα ελληνικά λιμάνια. Άρα οι ελληνικοί λιμένες είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Ιγουμενίτσα, ο Βόλος, ο Πειραιάς, άλλα λιμάνια στην Αττική, η Πάτρα, είναι λιμάνια τα οποία θα πρέπει να τα συνδέσουμε με ασφάλεια, με μεγάλους αυτοκινητόδρομους και προφανώς με τον σιδηρόδρομο.
Να ρωτήσω, σε πόσο χρόνο θα καλύπτει κανείς την απόσταση από την Αθήνα μέχρι την Εγναντία?
Εννοείται όταν ολοκληρωθεί
ναι,
το
1965. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί στην Εγνατία μπορεί να πάει και με άλλους τρόπους. Δεν είμαι προχειρός τώρα να σας πω, αλλά πολύ συντομότερα από ό,τι σήμερα πηγαίνει.
Να πάμε λίγο
μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε
ναι,
μόνο.
Ναι.
Συγγνώμη, σε τίτλους μόνο θα σας πω.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι στα μεγάλα έργα έχουμε ότι άνοιξαν πρόσφατα οι οικονομικές προσφορές και ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Γιατί απέμενε το ένα κομμάτι, Χανιά Ηράκλειο. Κατατέθηκαν οι συμμετοχές για προεπιλογή αναδόχου για τον οδικό άξονα Λαμία Καρπενήσι. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στον Πράλος Άμφισσα. Έχουν προχωρήσει τα ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση των Ιωαννίων με την Κακαβιά. Και πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, γιατί θα μένουμε στα μεγάλα έργα και τα οποία είναι πράγματι τα εμβληματικά και τα πολύ δύσκολα να κατασκευαστούν. Θέλω να σας πω όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παραδίδουμε στην ελληνική κοινωνία πολλά μικρότερα έργα, τα οποία συνήθως δεν την χάνουν της δημοσιότητας που την χάνουν τα μεγάλα έργα, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά για την καθημερινότητα του πολίτη, μόνο σε τίτλους. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε και παραδώσαμε τη γέφυρα των Φύλων έξω από την Χαλκίδα. Βγάλαμε από απομόνωση ένα ολόκληρο χωριό. Παραδώσαμε πριν από 20 μέρες μια πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι.
Ναι, πήγαμε στο Χαϊδάρι, Παλατάκι.
Στο Παλατάκι. Mm-hmm. Αυτή η πεζογέφυρα μαζί με μια άλλη στην Αγία Παρασκευή, στον Άλμο και στο Παλαιό Φάλιρο είναι κομβικά σημεία και για την ασφάλεια τον πολίτη αλλά και για την καθημερινότητά του. Προχωρήσαμε στην μελέτη για νέο δικαστικό μέγαρο στην ΚΟ. Προχωρήσαμε στη σύμβαση μελέτης αρδευτικού έργου στο φράγμα του Ασοπού στην Κορινθία. Πριν από 10 λεπτά βγάλαμε δελτίο τύπου γιατί υπεγράφει χθες η σύμβαση για ένα αρδευτικό δίκτυο στην Υγρήτα Σερών. Αυτά όλα τα έργα συνήθως δεν τα συζητάμε, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα του πολίτη.
Ναι.
Για τον αγρότη, για τον νέο άνθρωπο ο οποίος θέλει να πάει στην επαρχία να εργαστεί, για την ασφάλεια του πολίτη στις μετακινήσεις του μέσα στην Αθήνα. Προσθέτω συνεπώς αυτά στο δημόσιο διάλογο, σε τίτλους, για να δείτε ότι δεν μένουμε μόνο στα μεγάλα έργα, αλλά μένουμε και στα πολλά πολλά μικρά, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τον πολίτη και για την καθημερινότητα.
Θέλω να μείνουμε λίγο στην Θεσσαλονίκη με τον flyover. Εκεί υπάρχει δικαστική εμπλοκή. Θα το ξεπεράσετε αυτό, θα ολοκληρωθεί το έργο το 27.
Εκτιμώ ότι θα το ξεπεράσουμε. Έχουν κατατεθεί τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία απαιτούνταν με βάση την απόφαση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για τους πολίτες και το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2027.
Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Όχι, δεν έχει αλλάξει και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε αξιολογηθεί με θετικό πρόσημο για την αξιοπιστία μας ως πολιτική ηγεσία.
Να σας ρωτήσω με τον...
Αυτό όμως, ναι. Στη Θεσσαλονίκη θέλω να σας πω,
ναι.
Ότι έχουν απολύτως δίκιο οι συμπατριώτες μας σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, να είναι πιο καχύποπτοι στην κυβέρνηση, στις εκάστοτε κυβέρνηση.
Και με το μετρό εδώ, ήταν γιατί... το γεφύρι της Άρτας ήταν
εκεί ήθελα
αυτό.
Να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω απόλυτα την καχυποψία. Για να περιοριστεί αυτή η καχυποψία, οφείλουμε εμείς να είμαστε συνεπέστεροι. Γι' αυτό. Ναι. Και πρώτον, για το μετρό έχουμε πει Νοέμβριο του 24 και ισχύει η ημερομηνία. Δεύτερον, έχουμε βελτιώσει πολύ τον στόλο των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ο ΑΣΤ σήμερα έχει περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους σε σχέση με πριν από κάποιους μήνες. Προσθέσαμε εργαζόμενους, προσθέσαμε οδηγούς. Και αύριο θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να δω την πορεία των έργων σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις των σταθμών φόρτισης, γιατί από τις επόμενες εβδομάδες θα κυκλοφορούν, όχι μόνο δοκιμαστικά όπως σήμερα, αλλά κανονικά 110 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Mm-hmm.
Θα είμαστε αξιόπιστοι και σε αυτό το ορόσημο το οποίο έχουμε θέσει.
Μιας και με πήγατε εκεί, τα ηλεκτρικά στην Αθήνα ήδη τα βλέπουμε, αλλά δεν έχουν ακόμα κόσμο. Πότε θα έχουν κόσμο?
Τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω μία εβδομάδα μπροστά, μία εβδομάδα πίσω.
Δοκιμαστικά δρομολόγια.
Είναι τα δοκιμαστικά δρομολόγια.
Ναι.
Αρκετά από αυτά έχουν κάνει ήδη 3.000 χιλιόμετρα. Πρέπει να κάνουν περίπου 5.000.
Ναι.
Προκειμένου να παραλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο, να γίνει καταβολή του τιμήματος στην εταιρεία. Είναι κάποια διαδικαστικά θέματα, αλλά πράγματι τα βλέπουν οι πολίτες στους δρόμους της Αθήνας. Και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, κάπου εκεί, μέχρι τα μέσα Μαΐου, θα έχουμε και τα 140 λεωφορεία, τα ηλεκτρικά, στους δρόμους της Αθήνας.
Στους δρόμους. Πάμε λίγο στον σιδηρόδρομο. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι εξελίξεις εκεί και αν σήμερα που μιλάμε, κύριε Σταϊκούρα, έχουμε ένα ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όταν λέτε εξελίξεις, εννοείται τι έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε...
Όταν λέω εξελίξεις, αναφέρομαι στα Τέμπη και στον Ντάνιελ, από εκεί και μετά.
Μάλιστα. Ωραία. Συνεπώς, πρώτον, εγώ πάντα μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, κωδικοποιημένα. Mm-hmm. Πρώτον, η σύμβαση 717 ολοκληρώθηκε.
Mm-hmm.
Ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 23. Παραδόθηκε. Δυστυχώς, εξαιτίας του Ντάνιελ... Σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού σιδηροδρόμου έχει καταστραφεί ολοσχερός αυτό που παραδόθηκε λίγες εβδομάδες προηγούμενα, τον Αύγουστο. Εκεί συνεπώς σε αυτό το τμήμα η μετακίνηση γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα, πρώτον, η 717 ολοκληρώθηκε. Δεύτερον, ολοκληρώθηκε η σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας των σειρμών, αυτό που λέμε στον δημόσιο διάλογο το ETCS Level 1, επί της γραμμής.
Mm-hmm.
Τρίτον, περιγράφει σύμβαση μεταξύ της ΓΕΟΣΕ και της Hitachi Rail για την επαναφορά σε λειτουργία του ETCS όχι επί της γραμμής, επί των σειρμών. Πότε περιγράφει σύμβαση? 14 Μαρτίου. Πότε ξεκίνησαν οι εργασίες? 19 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Έγινε αποκατάσταση εξοπλισμού στο δίκτυο του ΟΣΕ. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ΟΣΕ από τα 45 εκατομμύρια ευρώ στα 75 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς για να ενισχύσουμε και την ασφάλεια στην λειτουργία των σιδηροδρόμων μέσα από την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και έργων συντήρησης. Ολοκληρώσαμε τον Δεκέμβριο του 2023 την τοποθέτηση 300 καμερών συνεχούς παρακολούθησης των σειρμών και ενισχύουμε με ανθρώπινο κεφάλαιο τον ΟΣΕ.
Άρα έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο.
Μισό λεπτό, αν μπορώ να ολοκληρώσω. Προχωρούμε στη μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ και Hellenic Train. Θα προχωρήσουμε σε ένα νέο ενιαίο φορέα που θα είναι ΟΣΕ, ο νέος ΟΣΕ, και κάτω από τον ΟΣΕ θα είναι η ΕΡΓΟΣΕ και τμήμα της ΓΕΟΣΕ. Και έχουμε υποβάλει αίτημα τον Ιανουάριο.
Πώς θα λέγεται αυτός ο ενιαίος φορέας?
Θα το δούμε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Το έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι δημόσια διαθέσιμο. Αν θέλετε να δείτε τις σκέψεις αυτές. Ό,τι σας λέω είναι δημόσια διαθέσιμο μετά από παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Okay. Πάντα ό,τι παρουσιάζω στο Υπουργικό Συμβούλιο το δημοσιοποιώ. Και τέλος, έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο CEF2, Connecting Europe Facility 2, σημαντικά έργα για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ναι. Συμπέρασμα, έχουν γίνει αρκετά πράγματα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ταξιδεύω και εγώ με σιδηροδρόμο. Ναι. Ταξιδεύουν πολλοί συμπατριώτες μας με τον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι. Γιατί προβλήματα υπάρχουν σε όλους τους σιδηροδρόμους. Το ETCS που σας είπα πριν έχει μπει στο 14% του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.
Άρα έχουν γίνει αρκετά για την ασφάλεια, υπάρχουν προβλήματα.
Όμως, στα προβλήματα να πω σε τίτλους. Ισόπεδες διαβάσεις. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τον ΟΣΕ, για την ευθύνη του ΟΣΕ, όσο πληρέστερα γίνεται, μέσα από επιπλέον χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν προβλήματα στην συντήρηση του τροχαίου υλικού. Αυτό είναι ευθύνη της Hellenic Train. Οφείλει η Hellenic Train να κάνει περισσότερα για να περιορίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στο τροχαίο υλικό. Άρα, προβλήματα υπάρχουν. Οφείλουμε όλοι μας, το επαναλαμβάνω και σε εσάς, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα του σιδηροδρομικού έργου, βάζοντας και εμένα σε αυτή την αλυσίδα, να δείχνουμε μεγαλύτερη ατομική και συλλογική ευθύνη, ώστε μαζί με την τεχνολογία να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ποιότητα των μεταφορών.
Έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός ότι ο στόχος είναι να μην έχουμε ποτέ ξανά νέα τέμπη. Πιστεύετε ότι το έχουμε διασφαλίσει αυτό?
Έχουμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να περιορίσουμε τις όποιες πιθανότητες να συμβεί το οποιοδήποτε δυστύχημα στο μέλλον. Mm-hmm. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνεδρίαση των Υπουργών Μεταφορών στην Ευρώπη. Τέτοια περιστατικά, δυσάρεστα, τραγικά περιστατικά, έχουν γίνει και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά στην Ισπανία.
Και στη Γερμανία, από ό,τι ξέρω.
Και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Πάντα στις μετακινήσεις υπάρχει ένα ρίσκο, υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Αλλά πρέπει να κάνουμε.
Να περιορίσουμε
να το περιορίσουμε. Για παράδειγμα, σας πάω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Μετακινήσεις είναι οι δρόμοι, είναι τα δρόμια και τα αεροπλάνα, είναι ο σιδηρόδρομος, είναι τα πλοία. Για παράδειγμα, κάνουμε καινούργιους οδικούς άξονες. Δίνουμε καινούργιους δρόμους. Στο Πάτρα πύργος, αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, αλλά έχουν μπει κολονάκια από την περιφέρεια με τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με τα κολονάκια έχουμε περιορίσει σημαντικά τα δυστυχήματα σε αυτό τον οδικό άξονα. Είχαμε περίπου ετησίως 10 με 12 δυστυχήματα. Τώρα είχαμε ένα. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε παραβίαση του κόκκο.
Ναι.
Θέλω να σας πω συνεπώς ότι κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων και των μεταφορών. Πάντα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να συνεκτιμάται.
Θέλω να μου πείτε πότε θα έχουμε απόλυτη κάλυψη στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στο θέμα της τηλεδιοίκησης. Δηλαδή, πότε δεν θα υπάρχει και αυτή η
Στην επόμενη διετία, διότι Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη τα οποία έχουμε βρει για να αποκαταστήσουμε τις καταστροφές, τις υποδομές, επιδομές και τα συστήματα που αναφερθήκατε στην ευρύτερη κεντρική Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία.
Δηλαδή ο Ντάνιελ μας πήγε 2 χρόνια μετά, αυτό μου
λέτε.
Ναι,
μας πήγε 2 χρόνια μετά, τεράστιες καταστροφές. Θέλω να σας πω, κύριε Σεφάκα, ότι αν ταξιδέψετε αυτή τη στιγμή, μετά το Βαμακό υπάρχει μονή γραμμή. Η δεύτερη γραμμή δεν είναι ότι έχει πάθει ζημιές, δεν υφίσταται δεύτερη γραμμή. Το νερό παρέσει όλη την γραμμή. Άρα εκεί πρέπει να κάνουμε από την αρχή καινούργια γραμμή. Και δεν έχουμε μόνο τον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα, έχουμε και 2 καθέτους. Ναι. Έχουμε το Λάρισα Βόλος και έχουμε και το Παλιοφάσιλο Καλαμπάκα.
Άρα η πλήρης αποκατάσταση σε 2 χρόνια.
Εκτιμούμε, ναι, προφανώς στο μεσοδιάστημα θα παραδίδονται τμήματα του έργου αυτού. Αλλά η πλήρης αποκατάσταση, όπως έχουμε πει, είναι περίπου σε 1 διετία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα.
Μέχρι τώρα βεβαίως έχουν γίνει αποκαταστάσεις, γι' αυτό και από 16 Δεκεμβρίου λειτουργεί η γραμμή. Και μάλιστα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω πάρει, περίπου 150.000 συμπατριώτες μας έχουν μετακινηθεί με τρένο έκτοτε, δηλαδή από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά.
Θέλω να κλείσουμε με την τραγωδία των Τεμπών σε ό,τι αφορά τα ηχητικά, αν έχουν δοθεί στις αρχές τα πάντα και αν υπάρχουν στοιχεία για την αρχική διαρροή σε μέσο ενημέρωσης και αν υπήρξε μοντάζ, αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από την
πλευρά σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις από τους αρμοδίους εντός και εκτός Βουλής. Ας περιμένουμε να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως, επί 2 συγκεκριμένων ερωτημάτων που μου θέσατε, θα είμαι ξεκάθαρος. Πρώτον, όταν πρόσφατα ζητήθηκε από τις αρχές να παραδοθούν από την διοίκηση του ΟΣΕ διάφορες υποδομές που υπάρχουν, πληροφοριακά συστήματα στον ΟΣΕ, δόθηκαν όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν δοθεί στο παρελθόν, να ξεκαθαρίσω. Αλλά τώρα, επί ημερών μου, όταν ζητήθηκε κάτι, δόθηκαν όλα.
Έχουν δοθεί τα πάντα, λοιπόν.
Ναι. Σας λέω πάντα, επιμερώνουμε, γιατί τώρα μπορώ να σας μιλήσω με την ευθύνη που εγώ αναλαμβάνω. Άρα, όταν οι ανακριτικές αρχές ζήτησαν διάφορα στοιχεία, υλικό, πρόσφατα, από τον ΟΣΕ, πήραν τα πάντα. Και δεύτερον, υπάρχει ένας φορέας, ο περίφημος ΕΟΔΟΣΑΜ, δηλαδή ο Εθνικός Φορέας, θα πω πολύ απλά, που είναι υπεύθυνος για να αξιολογεί τα σιδηροδρομικά και τα αεροπορικά συμβάντα. Αυτός στελεχώθηκε, μπήκανε και τα κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να κάνουν την διερεύνηση, οι διερευνητές δηλαδή. Ζητήθηκε η βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων το Σεπτέμβριο του 2023 και κάνει τη δουλειά του έτσι ώστε να βγάλει το πόρισμα, πόρισμα το οποίο εκ του νόμου είναι διακριτό από την δικαιοσύνη και στόχο έχει πανευρωπαϊκά να βρίσκει ποια είναι τα σφάλματα ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στο μέλλον για να έχουμε αντίστοιχα τραγικά συμβάντα. Να αποφύγουμε δηλαδή αντίστοιχα συμβάντα, τραγικά πραγματικά.
Κυρία Σταϊκούρα, υπάρχει το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας από τους Ιταλούς να πουλήσουν την Hellenic Train?
Έχει βγει ανακοίνωση από τη Hellenic Train.
Διάψευση, ναι, αλλά καμιά φορά λέει ο λαός ποτέ καπνός χωρίς φωτιά.
Έχει βγει ανακοίνωση από τη Hellenic Train.
Οπότε δεν υπάρχει καμία συνέχεια σε
πρέπει
αυτό.
Πρέπει να έχουμε διακριτούς ρόλους.
Να το γνωρίζετε. Σωστό, σωστό. Συμφωνώ. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή
συνέχεια. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν δοθεί τα πάντα, λέει, στις επιμερών μου, το σημείωσε στις ανακριτικές αρχές για τα Τέμπη και ο Ντάνιελ μας πήγε 2 χρόνια πίσω, δηλαδή η πλήρης αποκατάσταση του δικτύου θα γίνει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι, διαφημίσεις αν έχουμε και θα επανέλθουμε. θα μπορούσα να σταθώ κι άλλο στον κύριο Σταϊκούρα. Είπε πολλά και νομίζω είχε και πολλές ειδήσεις. Όπως για παράδειγμα, τέλος Απριλίου τα καινούργια ηλεκτρικά 140 λεωφορεία στην Αθήνα. Ή το σε 1,5 έτος θα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Καλαμπάκα Εγναντία. Αλλά θα πρέπει να τρέξουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Κύριε Σιαφάκα, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστούμε για την τιμή. Θέλω να ρωτήσω αυτό που είπε πριν από λίγο στον Sky ο κύριος Δένδιας, ότι η Ελλάδα θα αποκτήσουμε και εμείς, όπως το Ισραήλ, σιδερένιο θόλο. Τι σημαίνει αυτό, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει η χώρα μας κάτι τέτοιο και ποιο είναι και το κόστος μιας τέτοιας υπόθεσης, αν γνωρίζετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων με τίτλο Αναβάθμιση 2030 υπάρχει ο προγραμματισμός για την ενεργοποίηση κάποιων τέτοιων συστημάτων. Στην παρούσα φάση η ελληνική αεράμινα βασίζεται σε ένα πλέγμα τριών διαφορετικών επιπέδων όταν το κάθε επίπεδο καθορίζεται από το πυρηνικές ενόπλων. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε μια άμυνα περιοχής που ξεκινά από τα 150 χιλιόμετρα, πάει στα 30 και καταλήγει στα 5. Τι θα γίνει λοιπόν, αυτό το όλο πλέγμα θα ενισχυθεί με ραντάρ, κέντρα χειρισμού των εκτοξευτών αυτών, καθώς και εκτοξευτές, θα συμπληρώσει τα τρία αυτά επίπεδα και η λογική είναι ότι θα ελεγχθούν που υπάρχουν ελλείψεις, θα ενισχυθούν εκεί και όλα αυτά θα αποκτήσουν μια διαλειτουργικότητα και θα διαχειρίζονται από ένα ενιαίο κέντρο. Mm-hmm. Δηλαδή μην νομίσει κανείς τώρα από τους ακροατές μας ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει αντιαεροπορική προστασία. Βεβαίως και διαθέτει. Απλώς δεν ελέγχεται συνολικά, δεν είναι πλήρης σε όλη την επικράτεια, με κάποιες περιοχές να είναι πολύ ιδιαίτερα προστατευμένες όπως είναι ο Εύρος και τα νησιά και κάποιες λιγότερο. Και βεβαίως κανένας δεν πρέπει να ξεχνά, το είδαμε στο Ισραήλ, ανοίγω την παρένθεση, ότι η αντιεροπορική προστασία του Ισραήλ είναι δεδομένο ότι λειτουργεί και με την παρουσία των αεροσκαφών και η δικιά μας λοιπόν αεροπορική προστασία ενισχύεται από τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα τα οποία λαμβάνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα ενίσχυσης της παρούσης αντιεροπορικής προστασίας που έχουμε και της αναβάθμισης όλου του στόλου του αεροπορικού ο οποίος ενισχύεται.
Αυτή η ενίσχυση και η αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, μας λέτε.
Ναι, σκεφτείτε ότι το βαθμό αναβάθμισης των Viper, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2028. Σκεφτείτε το τέλος και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των Rafale. Σκεφτείτε την ένταξή μας στο πρόγραμμα των F-35 και σκεφτείτε το πρόγραμμα πρόσκτησης νέων αντιεροπορικών όπλων, τα οποία θα έρθουν και θα ενισχύσουν. Με ρωτήσατε το κόστος. Το κόστος δεν είναι σημειακό, δηλαδή δεν συζητάμε ότι τώρα στον προϋπολογισμό σήμερα πρέπει να μπουν 2 δισεκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Είναι ένα κόστος το οποίο επιμερίζεται στη σειρά ετών ανάλογα με τις παραλαβές των οπλικών συστημάτων και θα καταμεριστεί μέχρι το 2030.
Κύριε Υπουργέ, ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν ώστε να μην οδηγήσει σε έναν γενικευμένο πόλεμο και πότε το βλέπετε αυτό να συμβαίνει?
Κύριε Σιαφάκα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μελλοντολογίες ούτε σε εκτιμήσεις. Είναι κάτι το οποίο επαγγελματικά δεν είναι σωστό. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι τι δυνατότητες έχει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δυνατότητες από το να επιφέρει ένα συντριπτικό, ολοκληρωτικό, ολιστικό χτύπημα εναντίον του Ιράν ή να επιφέρει ένα φθηνιακό χτύπημα σε ορισμένες από τις υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν ή να μην κάνει τίποτα.
Ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που έχει όλες τις δυνατότητες και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ
διαβεβαιώσανε... Ή να χτυπήσει εκτός Ιράν. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μας το έλεγε ο Βίκτορ Ελιέζερ, συνάδελφός μας είναι, ότι μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ στόχους εκτός Ιράν. Π.χ. η Χεσμολάχ, έτσι, στο Λίβανο. Το κάνει ήδη.
Αυτό το κάνει ήδη. Να χτυπήσει τους αντιπροσώπους εντός εισαγωγικών.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτούς οι οποίοι κάνουν το proxy war, το πόλεμο δια αντιπροσώπων. Ναι, μπορεί βεβαίως και να το κάνει αυτό, αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το κάνει ήδη. Μα έτσι δεν ξεκίνησε η εμπλοκή του με το Ιράν όταν πήγε στη Δαμασκό και χτύπησε την πρεσβεία, επειδή μέσα στην πρεσβεία είχαν βρει καταφύγιο, συσκεπτόντουσαν άνθρωποι της Χαμάς. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όπως το Ιράν έδωσε ένα μήνυμα χτυπώντας το Ισραήλ από το έδαφος του, εάν το Ισραήλ αποφασίσει να χτυπήσει, θα το χτυπήσει στο έδαφος του. Γιατί έχει τη δυνατότητα αυτή. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαιώσαν την πολιτική του ηγεσία ότι έχουν τη δυνατότητα, αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι πολιτική. Ναι. Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του εξετάζει το εσωτερικό μέτωπο της αντιπολίτευσης, που τώρα πλέον έχει συσπηρωθεί μαζί του, εξετάζει το τι θα πάρει από την διεθνή κοινότητα και τι πιέσεις δέχεται, εξετάζει το πώς είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των πιέσεων που ενασκεί το λόμπι το εβραϊκό στους δύο υποψηφίους για την Προεδρία των ΗΠΑ και στη συνέχεια θα πράξει. Και γι' αυτό θέλει και χρόνο. Είχε τη δυνατότητα να το κάνει άμεσα. Θέλει όμως το χρόνο για να εκτιμήσει όλες τις πολιτικές παραμέτρους του εγχειρήματος.
Ποιες είναι αλήθεια οι δυνατότητες, οι στρατιωτικές που έχει το Ιράν αυτή τη φορά, σε ποια επίπεδα βρίσκεται η αεροπορία του Ιράν αλλά και η στρατιωτική μηχανή της χώρας, σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
Καταρχάς, για πρώτη φορά, ίσως είναι μια μοναδιά περίπτωση στην ιστορία, έχουμε δυνάμεις οι οποίες έχουμε δύο έθνη τα οποία ξεκινήσαν ή θα ξεκινήσουν ένα πόλεμο που ευχόμαστε να μην γίνει και χωρίς να συνορεύουν.
Ναι.
Παρεμβάλλονται ενδιάμεσα το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Συρία. Με αποτέλεσμα δεν θα έχουμε εμπλοκές δυνάμεων εθνικών σε χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά επιχειρήσεις αεροπορικές. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η τεχνολογία την οποία χρησιμοποίησε το Ιράν δεν είναι προηγμένη. Είδαμε τα ντρόουν να πετάνε με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πολύ χαμηλό έδαφος και βεβαίως για να μην αποκαλυφθούν, αλλά και γιατί δεν είχαν παραπάνω δυνατότητες, ένα πολύ φτηνό αλλά όχι τόσο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και θέλω να σας πω, κύριε Σιαφάκα, ότι στις επιχειρήσεις που γίνανε προχθές είχαμε από τη μία το κόστος να ανέρχεται για το Ισραήλ περίπου στα 2 δισεκατομμύρια από την εμπλοκή των οπλικών του συστημάτων, ενώ το κόστος για το Ιράν δεν ξεπέρασε τις 200 με 400.000.
Ναι.
Αυτή ήταν, δηλαδή, είναι ένα ασύμετρο, μια ασύμετρη εμπλοκή οικονομικών μεγεθών στον πόλεμο αυτό. Από τη μία τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα και όπλα, ένας πύραυλος SS-3 που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στοιχίζει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Όταν ένα drone του Ιράν κάνει περίπου γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη σε ένα πόλεμο ο οποίος ίσως διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα οι δυνατότητές τους. Αεροπορία δεν έχει το Ιράν. Και γι' αυτό κιόλας, υπόθηκε από τη Ρωσία, το ακούσατε χθες, ότι προτίθεται αν το Ιράν επιθυμεί να τους στείλει αεροσκάφη. Αεροπορία λοιπόν δεν έχει. Τώρα η πύραυλη που έχει αυτή είναι, αυτή που χρησιμοποίησε. Δεν έχει πυράβλους με παραπάνω δυνατότητες.
Ναι. Να δούμε λίγο και το πυρηνικό, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ένα σενάριο είναι ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χτυπήσει και να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σε ποια κατάσταση είναι αυτές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις? Έχουν πυρηνικά όπλα, έχουν πυρηνική βόμβα?
Εδώ και χρόνια ξέρουμε όλοι ότι το Ιράν έχει φύγει από τη συμφωνία περί ελέγχου των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Πλην όμως οι μετρήσεις οι οποίες γίνονται, και οι μετρήσεις γίνονται με πολλαπλούς τρόπους, δείχνουν ότι η επεξεργασία του απεμπλουτισμένου ουρανίου φτάνει το πολύ μέχρι το 60% όταν απαιτείται να φτάσει ο εμπλουτισμός του πάνω από 90% για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως πυρηνικό όπλο. Οι πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν τόσο στην ελεύθερη αγορά πληροφοριών όσο και εξειδικευμένες που υπάρχουν στο Ισραήλ είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα το Ιράν, δεν έχει πυρηνικό όπλο. Εάν έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει, ναι, έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει. Εάν βρει το σωστό απεμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να το αποκτήσει σε μία εβδομάδα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση υπάρχει.
Τόσο σύντομα.
Ναι, γιατί έχει όλες τις εγκαταστάσεις. Εάν λοιπόν τώρα το Ισραήλ αποφασίσει να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είναι δεδομένο ότι όλο το πρόγραμμα του Ιράν θα πάει πάρα πολύ καιρό πίσω.
Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι και ένα δώρο αυτό που έκανε το Ιράν στον Νετανιάχου, ακριβώς γι' αυτό, για να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να πάει το πρόγραμμά τους πολύ πίσω.
Ναι, είναι, καταλαβαίνω ότι το είπαν με ένα τρόπο υπερβολής, διότι δώρο το οποίο εμπεριέχει μέσα και ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται καθημερινά, δεν θεωρείται δώρο, αλλά από την άλλη τη μεριά, εάν χρησιμοποιήσουμε αυτό που είπατε, ναι, είναι ένα δώρο για τον κύριο Νετανιάχου, διότι συσπηρώνει και το εσωτερικό μέτωπο το οποίο είχε, μετά βεβαίως και από τον εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις επιθέσεις που γίνανε προχθές.
Ναι.
Υπάρχει μια συνοχή αυτή τη στιγμή όλου του έθνους και του πολιτικού κόσμου αλλά και του έθνους στις αποφάσεις του Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ, κύριε Σαφάκια, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής ήταν κοντά μας, στρατηγός σε αποστρατεία και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα, θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, είναι μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Αθήνας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Στεφανάκη.
Γεια σας, καλημέρα.
Τι λέει η ημέρα σήμερα?
Είμαστε εδώ στην Απεργία.
Στην Απεργία. Σε ποιο σημείο της πόλης είστε?
Είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια πολύ μαζική συμμετοχή.
Ναι.
Έχει ήδη κατακλειστεί όλη η πλατεία. Γίνεται χαμός. Εργαζόμενοι από το δημόσιο ιδιωτικό τομέα, γιατροί, δικηγόροι, οικοδόμοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ναυτεργάτες. Είναι μια αισιόδοξη μέρα για τους εργαζόμενους που διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους, μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους ενάντια στην ακρίβεια. Για να το πούμε έτσι, απλά ανθρώπινες συνθήκες ζωής και δουλειάς.
Μιας και είπατε αυτό το τελευταίο, κύριε Στεφανάκη, και επειδή έχετε ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά της εργασίας, θέλω να μου σχολιάσετε αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον Πειραιά με το θάνατο του νεαρού αστυνομικού. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Το παιδί αυτό αναγκάστηκε να έχει ένα δεύτερο μεροκάματο για να τα βγάζει πέρα, η οικογένειά του και αυτός.
Είναι το θαυματουργό νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη, που ψηφίστηκε μετά από οδηγία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 13 ώρες δουλειά και για το υποτιθέμενο δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν κι άλλον έναν εργοδότη. Αυτό είναι το θαυματουργό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και σε αυτό σήμερα εμείς αναντιωνόμαστε. Δεν γίνεται να δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα εμείς και η οικογένειά μας. Mm-hmm. Είμαστε στο 2024, κοντεύει Πρωτομαγιά, το 1800 είχαμε 8ωρο, και τώρα έχουμε 13ωρο. Φτάνει λοιπόν πια, οι εργαζόμενοι θα δείξουν τη δύναμή τους και παρά τα εμπόδια που βάλανε κάποιοι για να μην γίνει σήμερα η απεργία, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, αλλά και κάποιοι συνδικαλιστές οι οποίοι αλλού καταψηφίζανε την απεργία και αλλού τα κόμματά τους σε φυλάδες γράφανε σήμερα να κατέβουν οι εργαζόμενοι.
Θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο ερώτημα για τον αστυνομικό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι προκάλεσε...
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μέτρα καταρχήν ελέγχου. Ο ΣΕΠΕ δεν έχει αυτή τη στιγμή το απαραίτητο προσωπικό για να μπορεί στις χιλιάδες των επιχειρήσεων να ελέγξει την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ακόμα και σε αυτό το κτίριο που θα μπορούσε να συμβεί και σε ένα περαστικό. Θα μπορούσε και ένας περαστικός να σκοτωθεί περνώντας από αυτό το κτίριο.
Πήρε μια άδεια.
Είναι
πήρε
μια άδεια. Η κοιλάδα των τεμπών η κατάσταση.
Ναι, πήρε μια άδεια από το Δήμο ο συγκεκριμένος εργολάβος. Προφανώς έκανε κάτι άλλο σε σχέση με την άδεια που πήρε. Θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε ποιος το ελέγχει αυτό. Δηλαδή ποιος παρακολουθεί τις εργασίες. Υπάρχει κάποιος.
Για τον έλεγχο των εργασιών όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, την ευθύνη την έχει ο ΣΕΠΕ. Τον οποίο η κυβέρνηση τον μετέτρεψε σε υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς τελέχωση προσωπικού, χωρίς τίποτα, και να τα αποτελέσματα. Αυτά είναι. Έχουμε ήδη 6 νεκρούς αυτό το μήνα οικοδόμους, μαζί με αυτόν είναι 7ος και ένα ναυτεργάτη, σύν τον διανομέα στην Πρέβεζα που έχασε και αυτό στη ζωή του. Μιλάμε για 8 νεκρούς εργαζόμενους σε ένα μήνα.
Έχετε ασχοληθεί πολύ με τους φίλους και αγαπητούς ντελιβεράδες. Έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς με τις κινητοποιήσεις μας είχαμε καταφέρει να προβλεφθεί μια χορηγία των μέσων ατομικής προστασίας πλέον από το Υπουργείο Εργασίας, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Βλέπουμε και τη σχετική καμπάνια.
Ναι, πρόσφατα όμως πήγαμε μαζί με την επιθεώρηση εργασίας, απαιτήσαμε να γίνει έλεγχος τουλάχιστον σε δύο μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν και χιλιάδες διανομής στη δούλεψή τους, η κάθε μία έχει από 4.000 διανομής στη δούλεψή τους, και δεν έχουν δώσει ακόμα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Έχουν πάρει ελάχιστη.
Μάλιστα.
Δηλαδή στους 4.000 έχουν πάρει γύρω στα 300 άτομα. Αυτή η κατάσταση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Να τιμωρηθούν, να μπουν πρόστιμα, να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί μετράμε νεκρούς.
Κύριε Στεφανάκη, θερμά σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη.
Καλά και την Πρωτομαγιά, θα είμαστε πάλι στον δρόμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Τώρα, πριν κλείσουμε, για το ιστερόγραφο που λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διαβάζω και εγώ με έκπληξη από το πρώτο θέμα. Όταν βαφτίστηκα, σχηματίστηκε ένας σταυρός από λάδι. Το είπε ο κύριος Κασελάκης, απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλο και στο νερό σχηματίστηκε τότε ένας σταυρός από το λάδι. Ο Άγιος Τσαλίκης είπε στους γονείς μου, αυτός είτε παπάς θα γίνει είτε πολύ σπουδαίος, αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Hellas Journal. Πάντως, παπάς δεν έγινε, αυτό είναι σίγουρο, και λίγο αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έγραψε στον λογαριασμό του ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σέβεται και εκτιμά το ρόλο της Εκκλησίας. Τώρα, μου έχετε γράψει ότι στο Βόλο δεν έχει κουνηθεί πετραδάκι στον ΟΣΕ που δεν λειτουργεί. Ελεύθερη διακίνηση με άπειρα διόδια δεν υπάρχει. Ο φίλος μας ο Θανάσης από τον Τύρναβο. Και καλαμπάκα γρεβενά πότε, απαντήθηκε νομίζω αυτό. Και τι μου γράφετε τώρα, με χαρακτηρισμούς δεν τα πολύ πάμε και πολύ καλά, θα πρέπει ήδη να το ξέρετε. Οπότε να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το απόγευμα από την τηλεόραση, από το Earth News και το Update, λίγο μετά τις 4, θα είμαστε και πάλι στον αέρα, με πολλούς και εκλεκτούς επίσης καλεσμένους και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Digging on you now, baby, yeah. Do you? I'm dead.